Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Mestá žiadajú stiahnutie stavebných zákonov. Vicepremiér Štefan Holý si za návrhmi stojí. Bohoslovci z kňazského seminára svätého Karola Boromejského prijali dnes v Košiciach ministéria akolitátu a lektorátu. Izrael zničil náletom v meste Gaza budovu, kde sídlili zahraničné médiá. Aj počas víkendu sme pre vás pripravili to najdôležitejšie z domova a zo sveta. Dnešný Infolumen vysielajú Richard Čvarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Mestá žiadajú vládu, aby stiahla novelu stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní z medzirezortného pripomienkového konania. Uviedol to primátor Bratislavy a viceprezident Únie miest Slovenska Matúš Valo. Podľa neho mestá chcú, aby sa k zákonom najskôr uskutočnila diskusia a až potom sa vrátili do legislatívneho procesu.
Návrhy týchto dvoch zákonov ale vznikali z nášho pohľadu za zatvorenými dverami a so zvláštnym cieľom. Postup predkladateľa, ktorý do poslednej chvíli obchádzal mesta pri tvorení návrhu zákona považujem za mimoriadne nešťastný. Vzhľadom na spomenuté výhrady žiadame vládu, aby zákony z medzirezortného pripomienkovacieho konania stiahla, začala riadny dialog s mestami a obcami.
Mestá kritizujú aj to, že pre novú legislatívu budú môcť developeri obísť mesto a obrátiť sa priamo na kraj. Matúš Valo dodal, že mestá by zmenu zákonov privítali, napríklad pri čiernych stavbách. Avšak aj pri nich sú opatrenia v návrhu zákona absolútne minimálne. Starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren sa domnieva, že cieľom legislatívy je dosiahnuť to, aby sa kdekoľvek a čokoľvek mohlo ľahko a rýchlo postaviť.
Absolútne absentuje dôraz na ochranu verejného záujmu. Absolútne neexistuje dôraz na ochranu kvality prostredia pre život, v ktorom sa obyvatelia našej krajiny pohybujú. Absolútne absentuje dôraz na ochranu práv dotknutých subjektov a účastníkov konania ľudí, tých obyčajných ľudí a bežných občanov.
Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová podotkla, že materiál je dobrý na otvorenie celospoločenskej diskusie, ale nie ako materiál do MPK. Prezident UMS a primátor Trenčína Richard Rybníček dodal, že legislatívu zrejme pripravovali ľudia, ktorí nepoznajú prax v mestách. Pri súčasnom znení podľa jeho slov celá reforma znamená, že chce štát zlikvidovať samosprávy.
Verím, že žiadny poslanec Národnej rady, ktorý je dnes aj starostom, aj primátorom, nemôže za takéto šialenstvo zdvihnúť ruku. Čiže ja verím, že keď si to sadne v prípade ako zákon o verejnom obstarávaní, kde máme informácie, že pán Holý pochopil, že ten jeho prvý návrh bol nezmyselný.
Kancelária podpredsedu vlády Štefana Holého však v reakcii uviedla, že počas celej prípravy nového stavebného zákona opakovane pozývala všetky dotknuté strany na diskusiu. Kancelária zároveň tvrdí, že na tlačovej konferencii odznelo mnoho nepravd, najmä v súvislosti s čiernymi stavbami.
Krátko z domova.
Počet hospitalizovaných s covidom alebo podozrením naň klesol na 840. Včera zaznamenali 258 nových prípadov. Pri takmer 7000 PCR testoch pozitivita dosiahla 4%. Pribudlo tiež 262 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 vzrástol o 35 osôb. Covid-automat by sa mal zjednodušiť. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol poslanec Národnej rady Györgyi Gyimesi. Volá potom aj poslanec Richard Raši. Obaja vyzvali ľudí na očkovanie. Celkové náklady zdravotných poisťovní na liečbu pacientov s ochorením COVID-19 sa od začiatku pandémie vyšplhali na sumu vo výške takmer 59 milióna eur. Náklady na hospitalizovaných pacientov s novým koronavírusom sa vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni pohybovali od 2276 eur a viac. V dnešný deň si v 30 obciach v doplňujúcich voľbách vyberajú starostu či poslancov. Volebné miestnosti sú otvorené do 22. Voliči, ktorí majú nariadenú domácu izoláciu, nemôžu voliť osobne ani prostredníctvom prenosnej urny. Združenie miest a obcí Slovenska žiada viac peňazí na financovanie preneseného výkonu štátnej správy. V liste adresovanom ministrovi dopravy a výstavby Andrejovi Doležalovi upozorňuje združenie na to, že štát namiesto toho, aby doplatil objednané služby, ešte viac znížil objem prostriedkov. Ministerstvo hospodárstva podpísalo dohody o znižovaní spotreby elektrickej energie so spoločnosťami Slovnaft OFS a Mondi SCP. K týmto firmám sa pridalo ďalších 18 spoločností z celého Slovenska, ktoré dohodu podpísali na diaľku. Minister hospodárstva Richard Sulík považuje snahu o znižovanie spotreby elektrickej energie za jednu z priorít rezortu.
Najmenej emisí pochádza z takej elektrickej energie, ktorá sa nespotrebuje, preto sú dôležité v prvom rade kroky, ktoré obmedzia spotrebu elektrickej energie.
Rezort sa podľa Richarda Sulíka bude usilovať o znižovanie spotreby elektrickej energie aj potom, ako budú spustené do prevádzky ďalšie dva bloky jadrovej elektrárne Mochovce.
Slovensko tým ešte viac počiarkne to, že je energeticky nezávislou krajinou, respektíve krajinou nezávislou vo výrobe elektrickej energie. Toto považujeme za veľmi dôležité.
Štátny tajomník rezortu Karol Galek upozornil, že znižovanie spotreby elektrickej energie je dôležité aj vzhľadom na rýchlo rastúce ceny emisných povoleniek, ktoré sa premietajú do ceny energií. Spolu s budovami je práve sektor priemyslu tým najvýznamnejším z hľadiska spotreby energií. Energetická spoločnosť. Náročnosť podnikov podľa Galeka od roku 2000 do roku 2015 klesla o 51%. O koľko by mohla klesnúť po naplnení dohôd celková energetická náročnosť slovenského priemyslu, rezort hospodárstva nespresnil. Podpredseda predstavenstva Mondy Ružomberok Miroslav Čurila uviedol, že firma pravidelne porovnáva svoju spotrebu energie na jednotku produkcie. S ostatnými papierňami a špecifickú spotrebu energie sa usilujú každý rok znížiť o 1 až 2%. Požiar bytového domu na Bratislavskej ulici v Žiline, ktorý vypukol včera neskoro večer, sa podarilo hasičom lokalizovať. Riaditeľ Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline Jaroslav Kapusniak informoval, že nikto z obyvateľov bytovky sa nezranil a zázemie pre nich vytvorili v evakuačnom autobuse.
Požiar bytového domu, dôchodlážu bytového domu na Bratislavskej ulici bol nahlasený krátko po 22. hodine. Požiar sa nám podarilo lokalizovať 23.15, čiže rýchlym zásahom účinným sa nám podarilo včas pomocou výškovej techniky a motorovou zásahovou cestou lokalizovať požiar. Našťastie pri požiari sa nikto nezranil, čo je veľmi dobrá správa.
Podľa veliteľa zásahu Pavla Cesneka bolo po príchode hasičov celé podkrovie v plameňoch.
Vo vnútri boli ešte štyria ľudia, jedna imobilná pani a traja, ktorí ju sprevádzali. My sme vlastne nasadili dva prúdy do toho podkrovia a dvoch ľudí sme vyslali na vyhľadávanie bytových priestorov. Potom následne sme našli tie osoby, ktorí boli ešte vo vnútri a boli vlastne vyvedené vonku. Deti aj dospelí, vlastne tých 30 ľudí bolo vonku.
Primátor Žiliny Peter Fiabáne informoval, že bezprostredne po požiari zhromaždili obyvateľov bytovky, aby zistili, kto potrebuje pomoc.
Čiže dneska tie tri rodiny, ktoré požiadali o pomoc, sú v poriadku, sú v teple a čakajú na premiestnenie do tohto provizorného ubytovacieho zariadenia. Ďalšie tri rodiny nepožiadali, pravdepodobne sa presunuli k svojim príbuzným a využili pomoc.
Mesto Žilina v súvislosti s požiarom bytového domu na Bratislavskej ulici vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka bude zasadať aj krízový štáb.
Z cirkvi.
Bohoslovci z kňazského seminára svätého Karola Boromejského prijali dnes v Košiciach ministéria akolitátu a lektorátu. V kostole svätého Antona Paduánskeho voviedol pomocný biskup Marek Forgáč do tejto služby 12 bohoslovcov. Akolitát a lektorát sú riadnou súčasťou prípravy na kňazstvo, no prijať ich môžu aj laici. Akoliti pomáhajú pri liturgii, rozdávajú sväté príjmanie, lektori ohlasujú Božie slovo. Na slávnosti sa zúčastnil aj Martin Ďurčo.
Biskup Marek Forgáč vo svojom príhovore pripomenul liturgické obdobie, ktoré žijeme. Nachádzame sa v čase, kedy očakávame oslavu zoslania Ducha Svätého.
A k tomu si môžeme pripomenúť tú známu vetu z udalosti na nebo vstúpenia Pána. Mužovia, čo stojíte a hľadíte do neba? Takúto vetu počuli Ježišovi učeníci. Je to veta, ktorá nám dáva určitý impuls ku konaniu dobra. Nestačí byť len zahľadením do neba. Nestačí len žiť v oblakoch. Nech by akokoľvek bol zbožný kandidát na kňazstvo. Hľadením do neba neprídeme do neba. Potrebujeme pevne stáť nohami na tejto zemi. Potrebujeme reálne žiť Ježišovho ducha tu v tomto svete. Lebo iba cez konkrétne skutky obety a lásky sa dostávame do neba. A cez tieto skutky prichádza do nášho života opravdivá a skutočná radosť.
Prijatie ministérií lektorátu a akolitátu vyjadrilo dnes 12 bohoslovcov kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach túžbu pokračovať ďalej na ceste formácie postupne ku diakonskej a kňazskej vysviacke.
V strede Mariánskeho mesiaca máj slávila Rožňavská diecéza kňazský deň. Podujatie sa konalo dnes v Rožňavskej katedrále na nebovzatia Panny Márie. V Rádiu Lumen ste si ho mohli vypočuť v priamom prenose. Viac povie Pavol Jurčaga.
Kňazský deň bol zároveň dňom diecézy a jej patróna svätého Jána Nepomuckého. Tomu sa pridalo 6. výročie inaugurácie biskupa Stanislava Stolárika, ktorý sa ujal úradu rožňavského biskupa 16. mája 2015. Toto všetko bolo prežívané v kontexte roka Eucharistie a kňazstva, ktorý slávia v diecéze, a roka svätého Jozefa a rodiny, ktorý prežívame v celej cirkvi. Biskup Stanislav Stolárik v homílii poukázal, že všetko symbolicky zastrešuje deň rodiny, poďakoval za rodiny farností i za rodinu diecézy.
Spoločne sa dokážeme veľmi posunúť, v nejednote sa pochováme. Dnes teda predkladáme naozaj veľké prosby Pánovi, lebo sme povzbudení Božím slovom. A ďakujeme aj za túto chvíľu stretnutia po tak nielen dlhom, ale dovolím si povedať aj náročnom čase. Aj vám ďakujem, bratia kňazi, že ste prišli. Že ste merali cestu. Za každú vašu službu aj v tej náročnej chvíli pandémie, s ktorou ste vyšli v ústrety ľuďom, aby našli povzbudenie, lebo to potrebovali. Ďakujem vám.
Na záver svätej omše sa otcovi biskupovi prihovoril Miloš Gazdík, generálny vikár Rožňavskej diecézy.
Každý úrad je náročný, o čo skôr úrad diecézneho biskupa, pretože nesieme zodpovednosť pred Bohom za dôstojnosť tohoto úradu. Keď ste prišli, tak ste obohatili tento úrad o ten osobný rozmer, ktorý ste priniesli so sebou, a to Božie milosrdenstvo a úcta k Pane Márii.
Kňazi ako zástupcovia všetkých dekanátov Rožňavskej diecézy sa spoločne modlili aj za nové kňazské povolania.
Katechézy Dobrého pastiera je spoločná náboženská skúsenosť, do ktorej sú zapojené deti a dospelí. Zameriava sa na náboženské hodnoty detstva, predovšetkým na kontempláciu a radosť z Boha. Táto metóda je výsledkom vyše 25-ročných skúseností z katechéz detí od 3 do 12 rokov. Katechézy prebiehajú aj v cirkevnej materskej škole svätého Jana Pavla II. V Považskej Bystrici. Cirkevná materská škola svätého Jana Pavla II. Má vo svojej ponuke zahrnuté aj katechézy Dobrého pastiera. Ako vysvetľuje správca farnosti Považská Bystrica Rozkvet, páter Vieslav Křižicha, celé jadro cirkevnej materskej školy má tvoriť duchovno.
Vidím, že je to dobré. Lebo deti z toho, čo tak ako rozprávam s deťmi, tak deti hovoria, čo sa robí v škôlke. Ideme na katechézku Dobrého pastiera. To ma tak teší, že to ich zaujíma a chcú sa tam vždy vrátiť.
Katechézy podľa katechétky Zuzany Šadlákovej z cirkevného centra voľného času na Rozkvete prebiehajú v špeciálne pripravených súkromných a farských katechetických strediskách, tzv. Atriách.
Cieľom katechéz Dobrého pastiera je nadviazať na osobný vzťah s Ježišom, podporovať jeho prvú a najdôležitejšiu skúsenosť kresťanskej viery v živote dieťaťa. Poznať, sláviť, žiť a kontemplovať Kristovo tajomstvo.
Druhou katechétkou na katechézach Dobrého pastiera je Terézia Adamovičová, ktorá hovorí o tom, že deti v átriu vedú k modlitbe cez pohyb a kontakt s okolím.
Všetko v átriu je vlastne prípravou na modlitbu, taká iniciatíva k modlitbe, pretože práca je a bude modlitbou.
Katechézy Dobrého pastiera majú deti v obľube. Ako hovorí Terézia Adamovičová, vždy keď prídu do škôlky, deti ich objímajú a radujú sa.
Povedia častokrát, že idú na ovečku, že Dobrého pastiera si spájajú s ovečkou. Takže veľmi sa tešia a tie reakcie detí sú naozaj úžasné.
Spoločnosť, ktorá nepríjma život, prestáva žiť. To sú slová pápeža Františka, ktoré vyslovil včera počas stretnutia na tému demografickej krízy v Taliansku. Stretnutie sa uskutočnilo v bezprostrednej blízkosti Medzinárodného dňa rodiny, ktorý OSN vyhlásilo na 15. mája. Podujatie s názvom Všeobecný stav pôrodnosti, organizované talianským fórom združení zameraných na rodinu, sa konalo neďaleko Vatikánu. Okrem pápeža na ňom vystúpili aj taliansky premiér Mario Dragy a ďalšie osobnosti. Podujatie malo za cieľ vyslať apel na spolu zodpovednosť, aby sa krajina po pandémii oživila naliehavo potrebným zvýšením. Pápež František krátkým videoposolstvom dnes pozdravil každoročné stretnutie katolíkov a turičných kresťanov v rámci Talianska, označované ako charizmatická konzultácia. Tradícia konzultácií siaha do roku 1992, keď sa prvá z nich konala v meste Bari. Témou tohtoročnej konzultácie je bratstvo v Kristovi. V duchu biblického mota choď k mojim bratom a povedz im: vystupujem k môjmu otcovi a vášmu otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu. Medzi účastníkmi sú aj dvaja pôvodní iniciátori tradície.
Správy zo sveta.
Palestínski militanti v pásme Gazy pokračovali aj dnes v raketových útokoch na izraelské mestá. Pri izraelskom nálete bola v Gaze zničená 13-poschodová výšková budova, v ktorej mala svoje kancelárie tlačová agentúra AP, panarabská televízia Al Jazeera, ďalšie zahraničné médiá. Izraelská armáda pred útokom varovala majiteľa tejto budovy. Tá sa následne zrútila. Podľa izraelskej armády budovu využívalo vojenské krídlo Hamasu. Napätú situáciu v Izraeli sleduje Ivonova.
V zmiešaných arabsko-izraelských mestách pokračovali aj v noci na dnes nepokoje. Napriek zákazu vychádzania hádzali demonštranti v meste Lod na príslušníkov bezpečnostných síl kamene a zápalné fľaše, pričom jeden z nich bol postrelený do nohy. V Jaffe, arabskej štvrti Tel Aviv, zrejme židovskí extrémisti hodili dve zápalné fľaše na dom obývaný arabskou rodinou, pričom bolo zranené 12-ročné dieťa. V meste Akko vytržníci podľa spravodajského webu Inet podpálili divadlo, ktoré spoločne prevádzkujú Židia a Arabi. Podľa polície zasiahli úlomky rakety v izraelskom meste Be'er Sheva dom. Spôsobili materiálne škody, zranený nebol nikto. Cieľmi útokov militantov boli opäť aj pobrežné mestá Ashkelon a Ashdod. Palestínska tlačová agentúra Wafa dnes oznámila, že v utečeneckom tábore Ash-Shati, ležiacom na západe pásma Gazy, bol zasiahnutý dom, v ktorom zahynulo 10 členov palestínskej rodiny vrátane detí. Civilisti boli zabití aj v meste Beit Lahia a na iných miestach. Hovorkyňa izraelskej armády uviedla, že informácie o civilných obetiach sa preverujú. Podľa agentúry Wafa bolo od pondelka, keď situácia v regióne eskalovala, v pásme Gazy zabitých 136 Palestínčanov. V Izraeli si raketová paľba doteraz vyžiadala 8 obetí, oznámila izraelská armáda. Militanti od pondelka vystrelili na Izrael viac ako 2000 rakiet.
Na Marse dnes nad ránom po prvý raz pristála čínska bezposádková sonda. O úspešnom pristáti prvého čínskeho diaľkovo ovládaného vozidla na červenej planéte informovala štátna televízia CCTV, ako aj čínska tlačová agentúra Xinhua s odvolaním sa na Čínsku národnú vesmírnu agentúru. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Po Spojených štátoch sa Čína stala len druhým štátom, ktorému sa na povrch Marsu podarilo dostať svoje robotické vozidlo. Úlohou čínskej sondy bude počas nasledujúcich troch mesiacov skúmať povrch Marsu, ako aj horniny do hĺbky 100 metrov a atmosféru planéty. Vo februári sa po takmer 7-mesačnom lete dostala na obežnú dráhu Marsu bezposádková čínska kozmická loď. Jej súčasťou boli 240-kilogramový pristávací modul a spomínaný rover. Na povrchu červenej planéty už pristálo vo februári aj americké robotické vozidlo s názvom Perseverance. Súčasťou technického vybavenia sondy je aj malá helikoptéra Ingenuity.
Krátko zo sveta.
Ľudia, ktorí boli zaočkovaní oboma dávkami vakcíny proti koronavírusu, by mali nosiť rúška na miestach, kde sa vírus šíri. Vyhlásila to Svetová zdravotnícka organizácia potom, ako v USA uvoľnili opatrenia a povolili plne očkovaným ľuďom s výnimkou určitých okolností nenosiť rúška. Ľuďom vo veku nad 50 rokov a zdravotne zraniteľným ponúknú v Británii druhú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 už 8 týždňov po prvej dávke, aby sa tak oslabil vplyv indického variantu koronavírusu. Oznámil to britský premiér Boris Johnson, ktorý tiež uviedol, že tzv. Indický variant môže Anglicku skomplikovať prechod do štvrtej fázy uvoľňovania opatrení, ktorú britská vláda naplánovala na jún. Portugalsko budú môcť od pondelka po mesiacoch obmedzení zavedených na zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19 opäť navštíviť turisti z väčšiny európskych krajín. Oznámilo to ministerstvo vnútra s tým, že cestujúci z krajín Európskej únie s incidenciou 500 prípadov na 100 000 obyvateľov môžu uskutočňovať všetky druhy ciest vrátane tých, ktoré nie sú nevyhnutné. Ruská vláda oficiálne zaradila Česko a USA na zoznam nepriateľských štátov. Stalo sa tak na pozadí pretrvávajúceho napätia medzi Moskvou a Západom. Moskva uviedla, že české veľvyslanectvo v Moskve bude na základe tohto opatrenia môcť zamestnať na najvýš 19 ruských pracovníkov a americká ambasáda žiadnych. Úradujúci arménsky premiér Nikol Pašinian požiadal ruského prezidenta Vladimíra Putina o vojenskú pomoc v súvislosti s konfliktom na juhu arménskych hraníc s Azerbajdžanom. Rokovacia skupina afgánskej vlády a členovia vedenia hnutia Taliban sa včera stretli v Katare v metropole Doha, kde diskutovali o urýchlení mierových rozhovorov, ktoré niekoľko mesiacov stáli. Oznámili to obe strany. Najmenej 10 mŕtvych a viac ako 200 zranených si vyžiadala dvojica tornád, ktoré sa včera prehnali stredom a východom Číny. Tornádo tiež vyvrátilo viacero stromov, zničilo 27 domov a 130 poškodilo a spôsobilo výpadok dodávok elektriny, ktorý zasiahol 26 600 domácností.
Šport Rádia Lumen.
Do záverečnej nominácie slovenskej hokejovej reprezentácie pre majstrovstvá sveta v Rige sa nedostali obranca Patrik Koch a útočníci Patrik Hrehorčák a Pavol Regenda. 28-členný káder oznámil generálny manažér Miroslav Šatan. Naposledy sa k týmu pripojili útočníci Pavol Skalický a Kristián Pospíšil, ktorí oslávili titul vo fínskej lige. V závere prípravy prišli aj krídelník New Jersey Devils Marian Studenič. Šatanovi sa však nepodarilo získať Adama Ružičku, keďže Calgary ešte dohráva základnú časť NHL a slovenský útočník má šancu absolvovať debut v súťaži. Vedenie reprezentácie už skôr oznámilo, že nepočíta s trojicou zámorských posíl z NHL. Obrancom Dallasu Andrejom Sekerom, zadákom San Jose Christianom Jarošom a ani útočníkom Detroitu Richardom Pánikom. Príležitosť aj preto dostanú viacerí hráči, ktorých čaká na šampionáte premiéra. Máme tak najmladší tím, odkedy hráme na majstrovstvách sveta. Hokejový klub HC 05 Banská Bystrica zmení ešte v máji majiteľov. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke. Noví vlastníci by mali byť známi už o niekoľko dní. Nadchádzajúcimi majiteľmi sa podľa klubovej stránky stanú bývalí hokejisti Banskobystričania, ktorí práve v tíme hokejovo vyrástli. Kariéra slovenského hokejového obrancu Petra Mikuša bude pokračovať v slovenskej hokejovej lige. Na zmluve pre novú sezónu sa dohodol z HK Dubnica nad Váhom. V najvyššej slovenskej súťaži odohral celkovo 567 zápasov. V roku 2010 získal s Košičanmi majstrovský titul. O 17. odštartovalo 9. kolo nadstavbovej časti Fortuna ligy. V skupine o titul proti sebe nastúpili Vion Zlaté Moravce Vráble a Slovan Bratislava. O 18. to bude AS Trenčín proti Dunajskej Strede. V skupine o udržanie sa bojujú Senica a Pohronie. O víťazstvo sa snaží aj Ružomberok proti Nitre, rovnako ako aj Zemplín Michalovce proti Seredí. Futbalisti Manchesteru City zvíťazili v dramatickom zápase 36. kola anglickej Premier League v Newcastle 4-3. Domáci v bránke so slovenským reprezentantom Martinom Dúbravkom viedli 1-0 i 3-2, no triumf čerstvého majstra zaradil španielský útočník Ferran Torres, ktorý zaznamenal hat-trick. Slovenské volejbalistky postúpili na majstrovstvá Európy 2021 z prvého miesta kvalifikačnej D skupiny. Rozhodol o tom ich triumf v piatom zápase kvalifikácie v Nitre. Slovenky v ňom zdolali Kosovo 3-0 a na konte majú plný počet 15 bodov. Zverenky Marka Fenolia odohrajú posledný kvalifikačný zápas dnes proti Fínsku, ktoré si ako druhý tým skupiny vybojovalo účasť na majstrovstvách Európy. Slovenskí volejbalisti uspeli aj vo svojom štvrtom zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy. Na druhom turnaji v rumunskom meste Pioliešť zdolali Švajčiarsko 3-1 a E skupinu vedú s plným počtom 12 bodov. Zverenci trénera Mareka Kardoša sú tak už len krok od postupu na Eurovoli 2021. Slováci bojujú o celkovo 11. účasť na európskom šampionáte a v 8. za sebou. Dnešnú 8. etapu Giro d'Italia vyhral Francúz Victor Lefé. Cyklista týmu Cofidis bol najsilnejší z 9-členného úniku, ktorý bol pred pelotónom vyše 100 kilometrov. Počas etapy odstúpil líder bodovacej súťaže a Saganov súper Caleb Ewan. Slovenská reprezentantka Zuzana Rehák-Štefečeková obsadila na podujatí Svetového pohára v strelectve v talianskom Luzáne 4. miesto v trape. Vo finále trafila 29 terčov, zvíťazila Alessandra Perigliová zo San Marína. Slovenský triatlonista Richard Varga nedokončil úvodné preteky seriálu World Triathlon Series v japonskej Yokohame. Po plaveckej časti bol tretí, ale približne v polovici cyklistickej časti odstúpil. Slovenská reprezentantka Romana Gajdošová skončila medzi ženami na 40. priečke. Slovenský reprezentant v rýchlosnej kanoistike Denis Mišák obsadil v finále K1 na 1000 v prvom kole Svetového pohára v Šegede v 8. miesto. Popoludní sa predstavil v K4 na 500 metrov spoločne so Samuelom Balážom, Erikom Vlčekom a Adamom Botekom. Peter Gele finišoval v B-finále singla na kilometri 9. Celkovo ho klasifikovali na 18. priečke. David Fekete dopadloval v B-finále C1 na 1006. V konečnom účtovaní to znamenalo 15. pozíciu. Milan Derner bol B-finále K1 na 500 metrov 8. Celkovo 17.
Počasie.
Či nás čaká slnečná alebo skôr upršaná nedeľa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že zajtrajší deň bude už trošku chladnejší, pretože od západu, zo západnej Európy k nám sa bude približovať studený front. A ten studený front by sa mal prejaviť na našom území už aj zrážkovou činnosťou, takže treba rátať s tým, že bude dobre zase nosiť do sebou dážnik. Vďaka oblačnosti nebude noc chladnejšia, takže toho sa netreba obávať. A cez deň, tým, že bude aj viac zrážok, ak by to náhodou niekde išlo až do búrky, aj to by sa mohlo stať. Ale v nedeľu už na mnohých miestach sa treba rátať so zrážkovou činnosťou a teplota, na juhu by to mohlo byť aj tesne nad 20. No, takže je tu taký určitý posun vidieť, že teda sa to bude trošku oteplovať, aj keď musím hovoriť, že len trošku, pretože ešte také teplé počasie, ako sme mali pred týmito ľadovými lúžmi 25 až 30 stupňov, tak na to si ešte asi dlho počkáme. To ešte tak skoro nebude.
Na Medzinárodný deň rodiny si Jan Heriban v relácii Od ducha k duchu pripravil tému o rodine. Spolu s hostiami Marianom Valábekom, riaditeľom Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy, Kamilom a Katarínou Baginovcami z Family Garden a Andrejom Burianekom z Akadémie rodiny bude diskutovať o rodine v dnešnej spoločnosti. Relácia sa začína o 20:15. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.